Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сіз өткен хабарымыздан сенімді Құдайдың өз сөзінде тұратынын тағы да байқаған боларсыз. Құдай өзі алдын ала айтқандай Содом мен Ғоморраны жазалады. Құдай өзі айтқандай Ыбырайым мен Сараға қартайған шақтарында ұл сыйлады. Бүгінгі хабарымыз Ыбырайымның сенімінің сыналуы деп аталады. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, Құдайдың еркіне сай Ажар мен Ысмағұл Ыбырайымның үйінен кетуге мәжбүр болды. Құдайдың жоспары ешқашан өзгермейді. Алайда Ысқақтың туылғанына қуанбағандар да болды. Енді киелі жазбаға қарайық. Ысқақ біраз өскен соң Сара оны емшектен шығарды. Сол күні Ыбырайым үлкен той жасады. Бірде Сара мысырлық Ажардан туған Ысмағұлдың Ысқақты келекелеп мазақтап жүргенін байқады. Сонда ол Ыбырайымға: "Мына күңді баласымен бірге қуып жібер. Күңнің ұлы менің ұлым Ысқақпен бірдей мұраға ие болмасын" деді. Бұл әңгіме өзінің ұлы туралы болғандықтан Ыбырайымға еш ұнамады. Бірақ Құдай оған: "Бала мен күңге бола қамықпа. Сараның айтқанының бәріне көн, себебі сенің ұрпағың Ысқақтан тарайтын болады. Алайда күңнің ұлынан да халық таратамын. Ол да сенің ұлың ғой" деді. Келесі күні Ыбырайым таңертең ерте тұрды. Нан және су құйылған месті алып, оларды Ажардың иығына артып берді де, баласын оның қолына тапсырып, шығарып салды. Ажар жолға шыққан соң Бершеба маңайындағы айдалада адасып кетті. Жаратылыстың басталуы 21-ші тарау 8-ден 14-ке дейінгі үзінді. Ысмағұл кеткенде Ыбырайымның жүрегі ауырды. Бірақ жағдай осылай болуға тиістеді. Өйткені Құдай жаңа халық пен құтқарушы Ысмағұлдың емес, Ысқақтың ұрпағынан шығады деп айтқан болатын. Жасы 15-ке келген Ысмағұл Ысқақты мазақтады. Өйткені ол Ысқақ арқылы жаңа халық жаратып, әлемді құтқармақ болған Құдайдың жоспарын құрметтемеді. Ал кейін Ысмағұлға не болды екен? Ол анасымен Мысырдың қасындағы шөл далада тұрды. Ысмағұл мысырлық әйелге үйленді. Құдай Ыбырайымға айтқандай, Ысмағұлдан тараған араб ұлты Ысқақтан шыққан халықтың жауы болды. Жаратылыстың басталуы 16-шы тарау 12-ші аятты қараңыз. Қазіргі уақытқа дейін еврейлер мен арабтардың бір-бірімен жауласып келе жатқанын сіз де білесіз. Алайда Құдай арабтарды да, еврейлерді де және басқа халықтардың бәрін де жақсы көреді және бәрінің де оған тәубеге келгенін қалайды. Таурат кітабын зерттеу барысында біз Құдайдың пайғамбары Ыбырайым туралы бірнеше қызық және маңызды әңгімені оқыдық. Бүгін Ыбырайымның өміріндегі ең маңызды оқиға жайлы, яғни оның өз ұлын құрбандыққа шалмақ болғаны туралы сөйлесеміз. Араб халқы тойлайтын Ид әл-Адха мейрамы осы оқиғадан басталған. Бір күні Құдай Ыбырайымға оғаш және қиын бұйрық берді. Жаратылыс кітабының 22-ші тарауынан оқиық. Осы оқиғалардан соң Құдай Ыбырайымды сынамақ болып, оны "Ыбырайым" деп шақырды. Ол "Тыңдап тұрмын" деп жауап берді. Сонда Құдай оған: "Сен өзіңнің жақсы көретін жалғыз ұлың Ысқақты ертіп алып, Мория жеріне бар. Оны сол жерде мен саған көрсететін тауға апарып, құрбандыққа шалып, өртеп жібер" деп бұйырды. 1-2 аяттар. Ыбырайымның не ойлағанын көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Құдай не дейді? Бұл не деген сұмдық? Мен өзімнің жалғыз сүйікті ұлымды тауға ертіп барып, оны өлтіруім керек пе? 25 жыл бойы күткен ұлымды Құдай құрбандыққа шал деп тұрма? Осы жағдайда Ыбырайым Құдайға қалай жауап берді? Ол Құдаймен дауласты ма? Киелі жазбаға назар аударайық. Ыбырайым таңертең ерте тұрып, есегін ерттеп, жастау екі қызметшісін және ұлы Ысқақты өзімен бірге ертіп алды. Ол құрбандық отына жеткілікті етіп, отындық ағаш жарып алып, Құдай өзіне айтқан жерге қарай жолға шықты. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 3-ші аят. Ыбырайым ұлын ертіп, екі қызметшісімен Құдай айтқан тауға қарай бет алды. Үш күннен кейін тауға жақындаған кезде Ыбырайымның жүрегі қатты ауырды. Өзінің туған ұлын бауыздап, өртейтінін көз алдына елестеткен кезде оның жаны өлердей қайғырды. Біз қазір Құдайдың сол кезде Ыбырайымның сенімін сынап көргісі келгенін білеміз. Бірақ Ыбырайым осыны білген жоқ. Құдайдың айтқаны Ыбырайымға жан түршігерлік, қатыгез әрі оғаш сынақ болып көрінді. Келе жазбаны ары қарай оқиық. Үшінші күн дегенде Ыбырайым айналасына көз жүгіртіп, сол жерді алыстан көрді. Сонда қызметшілеріне, сендер есекпен осы жерде қалыңдар. Балам екеуміз сол жерге барып, Құдайға ғибадат етіп болған соң, сендерге қайтып келеміз деді. Ыбырайым құрбандық отына арналған ағашты баласы Ысқаққа арқалатып, өзі шоқ салынған ыдыс пен пышақты қолына ұстап, екеуі бірге әрі қарай жүріп кетті. Сонда Ысқақ әкесіне, әке деп тіл қатты. Ыбырайым, яғлым, не айтайын деп едің деді. Ысқақ, бізде шоқ пен ағаш бар, ал құрбандыққа шалынып, өртелетін қой қайда деп сұрады. Ыбырайым, ұлым, Құдай құрбандыққа шалынатын қойды өзі береді деді. Осылай екеуі бірге әрі қарай жүре берді. Олар Құдай белгілеп берген жерге келгенде, Ыбырайым құрбандық өртейтін орын жасап, оның үстіне отындық ағаштарды қаластырды. Мұнан соң Ысқақты байлап, осы ағаштардың үстіне жатқызды. Ыбырайым ұлын бауыздау үшін қолын созып, пышағын алған кезде, жаратқан иенің періштесі оған көктен дауыстап, «Ыбырайым, Ыбырайым!» деп тіл қатты. Ол тыңдап тұрмын деп жауап берді. «Балаңа қол көтерме, оған тиіспе, енді сенің өзімді құрметтейтініңе көзім жетті, менен өзіңнің жалғыз ұлыңды да аямадың», деді оған періште. Ыбырайым төңірегіне көз тастағанда, қалың бұтаның ішінде мүйізінен шырмалып қалған қошқарды көрді. Ол барып қошқарды әкелді де, ұлының орнына құрбандыққа шалып өртеп жіберді. Осы жерге Ыбырайым «Жаратқан ие қажетіңді берет» деген ат қойды. Сондықтан да күні бүгінге дейін жұрт «Жаратқан ие қажетіңді өз тауында береді» дейді. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 4-тен 14-ке дейінгі аяттар. Бұл оқиға өте маңызды болғандықтан оны анық түсініп алу керек. Ыбырайым шалған құрбандықтың үш мағынасы бар. Тарихи мағынасы, болашақта болатын оқиғалар туралы нышан беретін мағынасы және пайғамбарлық мағынасы. Басқаша айтқанда, Ыбырайымның құрбандығын түсіну үшін сіз үш нәрсені ұғып алғаныңыз жөн. Қандай оқиға болды? Құрбандық нені бейнелейді? Осы оқиға туралы Ыбырайым қандай пайғамбарлық сөз айтты? Тарихи жағынан қарағанда, сіз Құдайдың Ыбырайымды сынағанын және оған ұлының орнына қошқар беріп, ұлын құтқарғанын көресіз. Бұл оқиға бұдан 4000 жылдай бұрын қазіргі Иерусалимнің орнында болған. Бұл қысқаша айтқанда Ыбырайымның құрбандығының тарихи жағы. Ал оқиға нені бейнелейді деген сұраққа келсек, Құдай сөзі біздің бәріміздің Ыбырайымның ұлы сияқты екенімізді айтады. Біз әділ Құдайдың Ыбырайымның ұлы Ысқақты өлім жазасына кескенін көреміз. Біз де бәріміз күнәһар болғандықтан Құдайдың жазасына лайықтымыз. Бірақ Құдай рахымды болғандықтан Ыбырайымның баласын өлімнен құтқарды. Құдай сізге де құтқарылу жолын ашты. Осы қандай жол? Құдай Ыбырайымның құрбандығы туралы әңгіме арқылы болашақта біз бен сіз үшін берілетін мінсіз құрбандық арқылы ашылатын құтқарылу жолын меңзейді. Бүгінгі оқиғада Құдайдың Ыбырайымның ұлының орнына құрбандыққа шалынатын қойды бергенін көресіз. Оның мүйізі бұтаға шырмалып қалған, ал терісі бүтін болды. Егер қошқардың тіпті бір дағы болғанда, ол Ыбырайымның ұлының орнына құрбандыққа шалынуға жарамайтын еді. Сондықтан Құдай құрбандыққа дақсыз қошқарды берді. Таураттың бірінші тарауларын оқысаңыз, Құдайдың бекіткен құтқарылу жолы туралы білесіз. осы қандай жол екені есіңізде ме? Адам ата мен Хауана күнәға батқаннан кейін Құдай күнәнің жазасы өлім, қан төгілмей күнә кешірілмейді деп жариялады. Сол кезде күнәлары үшін кешірім алғысы келген әркім кінәратсыз малды бауыздап өртеуге тиіс болған. Демек, кінәлі адам үшін кінәсіз жануар өлетін. Құдай өзінің әділдігіне қайшылық келтірмей, адамдардың күнәларын осылай ғана кешіре алатын. Сіз киелі жазбада жануарлардың қаны туралы жазылған мына аятты да есіңізде сақтаңыз. Таурат заңы Құдайдың адамдарға дайындап қойған жарылқауының өзі емес, оның күңгірт жобасы ғана. Өйткені құрбанға шалынған бұқалар мен қошқарлардың қаны адамның күнәсін өтеп тазарта алмайды. Еврейлерге арналған хат 10-шы тарау 1-ші аят. Жануарлардың қаны күнәні өтей алмайды. Өйткені жануар мен адамның құны бір-бірімен тең емес. Ибраимның ұлының орнына құрбандыққа шалынған қой болашақта адамзаттың күнәлары үшін берілетін мінсіз әрі ұлы құрбандықтың нышаны ғана болған. Ардақты бауырым, Ибраимның Мория тауындағы айтқан сөздерінің мағынасы туралы ойланыңыз және мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Құдай құрбандыққа шалынатын қойды өзі береді. Осы жерге Ибраим жаратқан ие қажетіңді берет деген ат қойды. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 8-ші 14-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.